Komið í sæl. Hér á undan söng karlakórin Renner Ensemble lagið Die Rose stand im Tau, Rósin stóð döggvot, úr söngvaflokknum Ritornelle in Kanonischen Weisen eftir Robert Schumann við ljóð eftir Friedrich Rückert. Kórstjóri var Bernd Engelbrecht. Í þessum þætti verður fjallað ár í tónlistarsögunni sem verður að teljast að mörguleiti sorglegt. Að minnsta kosti settu sorglegir atburðir svip á þetta ár þegar litið til fjögurra merkra tónskálda. Tónskáldin eru systkinin Felix og Fanny Mendelssohn og hjónin Robert og Clara Schumann og árið 1847. Öll tónlist sem flutt verður í þessum þætti samin það ár eða tengist því. Felix og Fanny, Robert og Clara, tvenn pör, annars vegar systkin, hins vegar hjón. Robert Schumann og Felix Mendelssohn eru í hópi frægustu tónskáldasögunar, en á síðustu öld og þeirri sem nú stendur yfir, hefur tónlistarunnendum orði ljóst að Fanny, systir Felix Mendelssohns, og Clara, eiginkona Robert Schumanns, voru einnig snjallir tónsmiðir. Og þau voru öll uppi á sama tíma, þannig að freistandi að hugsa þau sem einhvers konar kvartett. Felix og Robert voru næstum jafnaldrar. Felix fæddur 3. febrúar 1809, Robert 8. júní 1810. Fanny, systir Felix, var 4 árum eldri en hann, fædd 14. november 1805. Clara var yngst þessara fjögurra, fætt Clara Vík 13. september 1819 og giftist Schumann árið 1840 þegar hún var 21 árs og hann 30. Árið 1847 var Fanny á sínu 40. og öðru aldursári og hafði verið gift listmálaranum Wilhelm Hensel í 18 ár en þau áttu einn son Sebastian. Felix var kvæntur Cécile Jeanrenaud, þau höfðu verið gift í 10 ár og áttu 5 börn. Robert og Clara Schumann voru að sjálfsögðu gift hvort öðru og árið 1847 voru börnin þeirra orðin 4, 3 dætur 6 til 2 ára og svo sonurinn Emil sem aðeins var ungbarn fæddur árið áður. Fanny og Felix höfðu bæði fengið úrvals tónlistarmenntun frá unga aldri. Faðir þeirra gerði þeim samt ljóst í samræmi við viðhorf þeirra tíma að eingöngu Felix gæti orðið tónskáld að atvinnu. Fanny ætti að einbeita sér að hinu eina rétta hlutverki hverrar konu að verða eiginkona og móðir. Felix samdi sum af snildarverkum sínum eins og forleik við drauma á Jónsmessunótt þegar á unglingsaldri og árið 1847 var hann ekki aðeins orðin frægt tónskáld, heldur líka skólastjóri tónlistarháskólans í Leipzig sem hann hafði sjálfur stofnað árið 1843. Í janúar, fyrsta mánuði ársins 1847, samdi Mendelssohn söngduettin Das Ehrenfeld, Hveiteakurinn. Ljóðið eftir Hoffmann von Fallersleben og í því líkir skáldið Hveiteakri við fjörugt þorp þar sem markaður í gangi. Bjallan kemur með konu sinni og fær sér bikar af dögg, bíflugurnar heimsækja blómin, krippurnar tísta og flugurnar söða, allstaðar líf og fjör. En hvernig gengur það í þessum heimi? Nú búið að safna hveiti uppskerunni saman og markaðurinn fjörugi gersamlega horfin.
Ein Leben, was im Ehrenfeld, wie sonst wohl nirgend auf der Welt, Musik und Kirmes weit und breit, und lauter Lust und Fröhlichkeit. Die Grillen zirpten früh am Tag und luden ein zum Hochgelag.
Die Grillen zirpten früh am Tag und luden ein zum Hochgelag.
Hier ist es gut, herein, herein, hier schenkt man Tau und Blütenwein. Der Käfer kam mit seiner Frau, trank hier ein Messlein kühlen Tau, und wo nur winkt ein Blümelein, da kehrte gleich das Wienchen an. Die Fliegen ward die Zeit nicht lang, sie summten manchen frohen Sang.
Die Fliegen ward die Zeit nicht lang, sie summten manchen frohen Sang.
Die Mücken tanzten ihren Reih, vorauf und ab im Sonnenschein.
Das war ein Ebenring zum Himmel, so bis
ewig Kirmes wär. Die Gäste zogen aus und ein und ließen sich's gar wohl dort sein. Wie aber geht es in der Welt? Heut ist der Welt das Ehrenfeld. Zerstöret ist das schöne Haus und hin ist Kirmes Tanz und Schmaus.
Þetta var duettinn Das Ehrenfeld, Hveiteakurinn eftir Felix Mendelssohn, Lucy Crowe og William Berger sungu og Ian Burnside lék á piano. Robert Schumann og Felix Mendelssohn voru góðir vinir og Schumann hafði tíma kennt við tónlistarháskóla Mendelssohns en árið 1847 voru þau Klara flutt til Dresden. Schumann átti margar úrvals tónsmíðar að baki en þeim var ekki alltaf vel tekið og Klöru sárnaði mjög hve verkans fengu stundum fálátar undirtektir. Klara hafði eins og Fanny Mendelssohn fengið góða tónlistarmenntun frá barnsaldri og öfugt við föður Fannyar vildi Vík, faðir Klöru, að dóttir sín kæmi fram opinberlega, bæði sem píanuleikari og tónskáld. Fyrstu tónsmíðar hennar voru prentaðar þegar hún var 11 ára og hún var orðin þekktur píanósnillingur á unglingsaldri. Eftir að hún giftist Schumann gegn vilja föður síns, hélt hún áfram með feril sinn sem píanóleikari, þó börnunum fjölgaði stöðugt. Það kom sér líka vel að geta þannig aflað tekna fyrir fjölskylduna. Klara var hins vegar svolítið óörugg með sig sem tónskáld, enda var það algengt viðhorf á þessum tíma að konur hefði ekki hæfileika til að semja tónlist. En Robert hvatti hana til tónsmíða og 15. janúar 1847 var frumflutt eitt stærsta verk Klöru, Pianotríó í G-moll. Verkinu var allvel tekið, eitt gagnrýnandi sagði að það bæri vott um meira vald á forminu en hann hefði búist við af konu. Tríóið í fjórum þáttum og hér verður nú leikinn annar þáttur Scherzo. Það tríó Nordica sem leikur Scherzo úr Pianotríói í G-moll opus 17 eftir Klöru Schumann. Trio Nordica lék annan kafla, Scherzo, úr píanótríói í G-moll opus 17 eftir Klöru Schumann. Fiðluleikari var Auður Hafsteinsdóttir, sellóleikari Bryndís Halla Gylfadóttir og píanóleikari Móna Sandström. Þó að Fanny Mendelssohn yrði frú Hensel, eiginkona og móðir eins og faðir hennar ætlaðist til, samt hún líka tónlist frá unga aldri. Vegna andstöðu föður hennar við það að hún kæmi opinberlega fram sem tónskáld, birtist lengi vel ekkert eftir hana á prenti, nema fáein sönglög sem komu út undir höfundarnafni bróður hennar. Fanny gat leikið verk sín á píanó á vikulegum sunnudagatónleikum sem haldin voru fyrir gesti á heimili Mendelssohn fjölskyldunnar, en það var allt og sumt. Og enda þótt sískinin Fanny og Felix væru mjög náin og Felix virti tónlistarhæfileika systur sinnar mikils, var hann á sama máli og faðir þeirra, að það væri ekki kvenlegt að koma opinberlega fram sem tónskáld. Árið 1846, rúmum áratug eftir dauða föður síns, ákvað Fanny samt að láta gefa út nokkur sönglög eftir sig undir réttu nafni. Þótt Felix væri ekki alveg samþykkur þessu, óskaði hann henni til hamingju og Fanny áræti að senda frá sér fleiri tónsmíðar. Þannig stóðu málin árið 1847. Fanny var loks orðin opinbert tónskáld og einmitt þetta ár tókst sérlega góð vináttar með henni og Klöru Sjúmann. 15. mars skrifaði Klara.
Mér er farið að líka mjög vel við frú Hensel. Engum laðast ég að henni tónlistarlega séð. Við erum næstum alltaf í samhljómi og samtal við hana er alltaf áhugavert. Eini gallin er að fyrst þarf maður að venjast svolítið hvatskeitlegri framkominar.
Klara skrifaði líka í dagbók sína að vinkona á borð við Fanny gerði það freistandi að flytja til Berlínar til að vera í sömu borg og hún. Klara ráðgerði að tilenka Fanny píanótríó sitt þegar það yrði gefið út á prenti. En þetta ár, 1847, lauk Fanny einmitt sjálf við að semja píanótríó og þykir það vera eitt af hennar bestu verkum. Hér verður nú leikinn annarkafli, Andante Espressivo, úr píanótríó í D-moll opus 11 eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Það er Lundúnabrúar tríóið, London Bridge tríó, sem leikur.
Thank you.
Lundúnabrúar tríóið, London Bridge tríó, lék annan kafla, Andante Espressivo, úr piano tríói í D-moll opus 11 eftir Fanny Mendelssohn Hensel. Fiðluleikari var Ben Hancocks, selluleikari Cara Berrits og pianoleikari Daniel Tong. Það var nóg að gera hjá Fanny Mendelssohn Hensel fyrstu mánuði ársins 1847. Hún lauk við píanótríóið, útbjó tónsmiðar sínar til prentunar og svo voru það sunnudagatónleikarnir sem hún sá nú að foreldrum sínum látnum. Ég er hamingjusamari en ég á skilið að vera, sagðum við mannin sinn, Vilhelm Hensel, 14. mæ 1847. Ef þú átt ekki skilið að vera hamingjusöm, hver þá, svaraði Vilhelm. Síðar þennan sama dag fór Fanny að æfa kór fyrir sunnudagatónleikana, þar sem flytja átt í kórverkið Fyrsta Valborgarnótt eftir Felix bróðurinnar. Þar sem Fanny satt við píanóið var allt í einu eins og hendurnar neituðu að hlýðenni. Hún reyndi að koma höndunum í samt lag með því að bleita þær með heitu ediki. Svo hóf hún aftur að stjórna kórnum, en skyndilega varð allur líka með hennar magnlaus. Þetta er slag eins og mamma fekk, sagði Fanny. Svo misti hún meðvitund og fekk hana aldrei aftur. Hún dó klukkan 11 kvöldið. Eftir lát Fannyar fannst á skrifborði hennar síðasta tónsmíðin lag sem Fanny samdi daginn áður en hún lést, Bergeslust eða Fjallagleði. Lagið er samið við ljóð eftir Eichendorff og einkennist af innilegri lífsgleði.
Lust am Berg zu schauen, weit über Wald und Strom, hoch über sich den blauen, den klaren Himmelsturm, hoch über sich den blauen, tief klaren Himmelsturm. Vom Berg der Vögel fliegen und Wolken so gespickt, Gewalt und Liebe pflegen, die Vögel und den Wind. Gedanken überfliegen, die Vögel und den Wind, die Vögel und den Wind. Die Wolken ziehen hernieden, das Vöglein senkt sich gleich, Gedanken gehen und reden, bis in das Himmelreich. Gedanken gehen, Gedanken, bis in das Himmelreich.
Þetta var Bergeslust, Fjallagleði, lagið sem Fanny Mendelssohn Hensel samdi daginn áður en hún dó af hjartaáfalli 14. mæ 1847, tæplega 42 ára gömul. Susan Gritton söng og Eugene Asti lék á piano. Dauði Fannyar var gífurlegt áfall fyrir Felix bróðurinnar. Hann var á tónleikaferð í Bretlandi þegar Fanny dó og þreyta vegna tónleikanna gerði hann enn verr í stakk búinn til þess að takast á við þessar skyndilegu sorgarfréttir. Það er grófu alvarlega undan heilsu hans. Robert og Clara Schumann tóku einnig nærri sér að heyrum andlát Fannyar. En skömmu seinna urðu þau fyrir enn verri sorg. Í júnímánuði 1847 dó Emil litli sonur þeirra aðeins 16 mánaða gamall. Hann hafði alltaf verið heilsuveill og dó úr kirtlaveiki. Andlát hans olli Klöru miklu þunglindi, en hún var á þessum tíma þegar ófrísk að fimmta barni þeirra Sjúmanns. Klara hafði verið að semja stórt verk, píanókonsert, sem hún ætlaði að gefa Robert manni sínum í afmælisgjöf. En hún hætti við konsertin og lauk aldrei við hann, hann varð ekki meira en einn ófullgerður þáttur. Þótt að sé ekki vitað, er ekki ólíklegt að veikindi og dauði Emils litla hafi átt þátt í því að hún lauk aldrei við verkið. Árið 1994 lauk hollenski píanuleikarin Josef Beenhover við kaflan og hann var gefin út undir heitinu Konzertsatz, konsertþáttur. Við hlýðum nú á þetta verk, Konzertþátt, Konzertsatz í F-moll eftir Klöru Schumann. Lucy Parham leikur á píanó með konsertsveit BBC, stjórnandi er Barry Wordsworth.
Thank you. Thank you.
Þetta var konsertsats, konsertþáttur í F-mól eftir Klöru Schumann. Lucy Parham lék með konsertsveit BBC, stjórnandi var Barry Wordsworth. Til þess að jafna sig eftir dauða Fannyar systur sinnar fór Felix Mendelssohn til hvíldardvalar í Sviss ásamt Cecil konu sinni og Páli bróður sínum. Hann þvingaði sjálfan sig til að semja tónlist í vonum að einhver tíma eigi ég eftir að njóta þess aftur að semja, skrifaði hann Rebekku systur sinni. Mendelssohn samdi þetta ár strengja kvartett í F-mól og tvö sönglög, en öll verkin einkennast af sárri sorg og söknuði eftir Fanny. Hér verður nú flutt annað sönglagið After Wanderschaft á veginum. Ljóðið er eftir Nikolaus Lená, þar segir Ég ferðast til fjarlagslands, einu sinni enn leit ég órólegur við og sá munn hennar titra leið og hún veifaði til mín. Þótt hún segði vingjarlegt orð, fekk ég ekki að heyra þetta fegursta allra hljóða, því vindurinn feiktið í burt. Ég verð að skilja hamingju mína eftir, þú kaldir hranalegi vindur. Er það ekki nóg? Þartu líka að svifta mig síðustu kveðju hennar.
Ich wandre fort ins ferne Land, noch einmal blickt ich unbewegt und sah, wie sie den Mund geregt und wie gewinket ihre Hand und sah, wie sie den Mund geregt und wie gewinket freundlich Wort mir nach auf meinem trüben Gang. Doch hört ich nicht den liebsten Klang, weil ihn der Wind getragen fort. Doch hört ich nicht den liebsten Klang, weil ihn der Wind getragen fort. Dass ich mein Glück verlassen muss, du raue, kalte Windeshauch, ist nicht genug, dass du mir auch entreißest ihren letzten Gruß. Entreißest ihren
Nathan Berg söng lagið After Wanderschaft eftir Felix Mendelssohn. Pianoleikari var Eugene Asti. Þetta lag var með í síðasta sem Felix Mendelssohn samdi. 4. november 1847 dó hann úr hjartaslagi eins og Fanny systir hans hafði gert tæpu hálfu ári fyrr. Hann var 38 ára gamall. Andlát Mendelssohns var að sjálfsögðu mikill harmur fyrir fjölskyldu hans og enn eitt áfallið fyrir Robert og Klöru Schumann á þessu erfiða ári. Nokkrum árum síðar létu þau yngsta barn sitt heita Felix til minningar Mendelssohn. Við ljúkum þessum þætti með sönglagi sem Robert Schumann samdi fyrir duett árið 1849. Lagið er samið við ljóð eftir Friedrich Hebbel sem heitir einfaldlega Víkanlít, Vögguvísa, en Schumann breytir titlinum og kallar lagið Vögguvísu við rúmstokk hjá veiku barni, Víkanlít am Lager eines kranken Kindes. Það er líklegt að veika barnið í huga Schumanns sé Emil litli, drengurinn þeirra Klöru sem dó rúmlega árskamall árið 1847, árið sem þau mistu ekki aðeins barnið sitt, heldur líka tvo vini sína. Í ljóðinu segir, sofðu barni mitt, sofðu, þú ert gott barn að sofa svona vært. Út í dagsljósinu blikar á fagurraukt kirsuber. Þegar þú vaknar, förum við saman og ég tíni það handa þér. Kirsuberið þroskast í sólskininu handa þér og verður sífellt sætara. Sofðu barni mitt, þanga til þú vaknar af þorsta eftir kirsuberinu. Sofðu barni mitt, sofðu. Það eru Lucy Crowe og William Berger sem syngja Víkenlít am Lager eines kranken Kindes, vögguvísu við rúmstokk hjá veiku barni eftir Robert Schumann. Pianoleikari er Ian Burnside. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.